Rómverjabréfið, 16. kafli. Ég bið ykkur fyrir hana systur okkar Föbe, sem er djákni safnaðarins í Kenkreu. Veitið henni viðtöku vegna drottins eins og kristnum ber og hjálpið henni með allt sem hún þarf að fá hjá ykkur. Hún hefur verið bjargvættur margra, þar á meðal mín sjálfs. Heilsið Prisku og Akvílasi samverkamönnum mínum í Kristi Jesu. Þau hafa stofnað lífi sínu í hættu fyrir mig. Fyrir það votta ég þeim þakkir, ekki ég einn heldur og allir söfnuðir meðal heiðina þjóða. Heilsið einnig söfnuðinum sem kemur saman í húsi þeirra. Heilsið Epenetusi, mínum elskaða. Hann er frumgróðin handa Kristi í Asíu. Heilsið Maríu sem mikið hefur erfiðað fyrir ykkur. Heilsið Androníkusi og Júníu, ættmennum mínum og sambandingjum. Þau skara fram úr meðal postulanna og gengu Kristi á hönd á undan mér. Heilsið Ampliatusi, elskuðum vinum mínum í drottni. Heilsið Urbanusi, samverkamanni mínum í Kristi og Stakkísi mínum elskaða. Heilsið Appelesi, sem hefur reynst traustur í trúnni á Krist. Heilsið heimilismönnum Aristobuls. Heilsið Herodíon ættingja mínum. Heilsið þeim á heimili Narkissusar sem trúa á drottin. Heilsið Trífænu og Trífósu sem erfiða fyrir drottin. Heilsið Persis hinni elskuðu sem hefur starfað svo mikið í þjónustu drottins. Heilsið Rúfusi sem drottin hefur útvalið og móður hans sem er mér einnig móðir. Heilsið Asinkrítusi, Flegon, Hermesi, Patrobasi, Hermasi og trúarsyskinum hjá þeim. Heilsið Filologusi og Júlíu, Nerves og systur hans og Olimpasi og öllum heilögum sem með þeim eru. Heilsið hvert öðru með heilögum kossi. Allir söfnuðir Krists sendi ykkur kveðju. Ég minn ykkur syskin á að hafa gát á þeim sem vekja sundur þykki og tæla frá þeirri kenningu sem þið hafið numið, sneiðið hjá þeim. Slíkir menn þjóna ekki drottni vorum Kristi heldur eigin maga og með blíðmælum og fagurgala blekja þeir hjörtu hrekklausra manna. En hliðinni ykkar er alkunorðin. Því er ég glaður yfir ykkur og vil að þið séuð vitur í því sem gott er en fákunnandi í því sem illt er. Guð friðarins mun bráðlega sundurmola Satan undir fótum ykkar. Náðin drottins vors Jesú Krists sé með yður. Tímóteus, samverkamaður minn, Lúkíus, Jason og Sósípater ættmenn mínir byggjað heilsa ykkur. Ég, Tertíus, sem hef ritað bréfið, byða heils ykkur í nafni drottins. Gæjus, sem hýsir mig og allan söfnuðin, byður að heils ykkur. Erastus, gjaldkeri borgarinnar og bróðir Kvartus, byði að heils ykkur. Náðin drottins vors Jesú Krist sé með yður. Amen. En einn hefur máttinn til þess að styrkja yður með fagnaðar erindi mínu, boðskap Jesú Krists. Þar opinberast leyndardómur sem var hulinn þögn eilífar tíðir, en er nú opinber í spámanlegum ritningum og að boði hins eilífa guðs kunngjörður öllum þjóðum að þær taki hann til sín og trúi. Honum, einum alvitrum guði, sé sakir Jesú Krists dýrðin aldir alda. Amen.